Záleží nám na tom, kam táto krajina smeruje. Aj vďaka vám sa môžeme pýtať na témy, ktoré hýbu Slovenskom. Ďakujeme, že nás podporujete s predplatným Refresher Plus.
Vítajte vo Face to Face. Pozvanie do redakcie Refresheru dnes prijal politický komentátor denníka SME, Peter Tkačenko. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Kto vyhrá voľby?
Vidím, že na to idete in medias res. Ale nebudem sa ostýchať. Ja si myslím, že v tejto situácii s vysokou pravdepodobnosťou vyhrá tie voľby Ivan Korčok. Myslím si, že toto by mohla zvrátiť už asi len nejaká veľká bomba alebo niečo, čo veľmi zle čítam v spoločenskej atmosfére.
Dostali ste tým pádom po prvom kole za pravdu, že je ten volič Petra Pellegriniho teraz saturovaný?
Podľa mňa áno. Dokonca toto asi si len myslím, tie čísla asi ešte nemáme k dispozícii, že v tých voľbách vlastne v najväčšej miere zlyhal, tak povediac, ten volič Petra Pellegriniho, lebo mne sa zdá, že Robert Fico za koalíciu si tú robotu urobil, on viedol takú proxy kampaň, možno sa k tomu ešte dostaneme. A zdá sa, že volič Petra Pellegriniho je naozaj saturovaný, čo trochu paradoxne on sám k tomu prispieva, aby tomu voličovi odkazoval, že vlastne všetko podstatné je vybavené, alebo je to na najlepšej ceste. Takže zvolenie Petra Pellegriniho do paláca vlastne by toto plnenie sľubov vlády voličom Petra Pellegriniho mohlo len ublížiť. Čiže on si v tomto pokazil vlastne všetky cesty do paláca.
Ale on sa to snaží odkazovať tým spôsobom, že vysuňte mňa do paláca a tam bude mať vláda akéhosi agenta, ktorý zabezpečí, aby všetko išlo plynulo. Toto evidentne nefunguje, či?
Podľa mňa to nefunguje z viacerých dôvodov. Jeden z nich a asi najpodstatnejší je, že volič nie je sprostý. Volič týmto veciam inštinktívne rozumie, vie, že v paláci sa vykonáva predovšetkým reprezentatívna politika a potom taká tá kontrolná, povedzme to. Kompetencie prezidenta sú obmedzené na špecifický typ výkonu moci alebo potom na kontrolu vlády, ale v podstate jeho kompetencie stúpajú len v nejakých krízových okamihoch. To znamená, aby sa vláda nedostala do krízových okamihov, to je zásadná úloha koaličných politikov. No a táto práca sa robí v koalícii, v parlamente, vo vláde. Nerobí sa z prezidentského paláca. Naozaj nie. A volič tomu podľa mňa inštinktívne rozumie. Čiže tá kandidatúra Petra Pellegriniho, síce v menšej intenzite, výrazne, ale mne to pripomína voľby v roku 2014, keď to tam absentovala vnútorná logika. Prečo by ten volič posielal svojho kandidáta s veľkou mocou, ktorú mu dal relatívne nedávno, prečo by ho posielal na nejakú reprezentatívnu funkciu?
No a tam, ak sa vtedy nemýlim, tak vtedy bol najväčší rozdiel medzi prvým a druhým kandidátom. Nie? Tam myslím, že v najväčšom rozdiele vyhral Andrej Kiska oproti Robertovi Ficovi.
No, priznám sa, nemám tieto čísla v hlave, ale
Ja si myslím, že to tak bolo. Čiže tu
nebudem sa hádať, inštinktívne by som si typol, že Rudolf Schuster v roku 99 vyhral výraznejším spôsobom nad Vladimírom Mečerom. Určite, čo sa týka absolútnych čísel, lebo vtedy bola veľmi vysoká účasť. Čo sa týka percent, nebudem sa hádať, ale je pravda, že Robert Fico vtedy prehral na hlavu. Naozaj rozdiel 60-40, to je kapitálna porážka.
K Petrovi Pellegrinimu sa ešte vrátime, ale ak teda si myslíte, že vyhrá Ivan Korčok, tak čo potom, ak vyhrá? Akého očakávate, že budeme mať prezidenta? Myslíte si, že to bude taká kópia Zuzany Čaputovej, alebo očakávate od neho niečo iné?
Očakávam od neho niečo iné. V niečom to bude podobné a v niečom to bude rozdielne, lebo koaliční politici nás varujú pred tým, že Ivan Korčok bude vlastne takým následovníkom nielen Zuzany Čaputovej, ale aj Andreja Kisku, že to bude tretí v rade týchto, oni to nazývajú liberálni alebo pravicoví a neviem, akí prezidenti. V niečom by som im dal zapravdu, veď to je zrejme, že to by bol človek z niesmeráckého tábora, ktorý aj voľby, ak vyhrá, tak vyhrá nad takým smeráckým alebo proxy smeráckým kandidátom. V tomto to bude samozrejme veľmi podobné a jeho tam zvolí veľmi podobný elektorát, nazdávam sa, ak sa to stane. Rozdielnosť bude v tom, že Ivan Korčok síce nepôsobil dlho priamo v politike, túto skúsenosť má iba ako minister zahraničných vecí vo vládach Igora Matoviča a Eduarda Hegera, čo trvalo možno ani nie 3 roky.
A kde on nebol moc politický hráč, ktorý by riešil koaličné veci, on sa sústredil na tú rezortnú prácu.
Presne tak. Poprvé rezortná práca, po druhé to netrvalo až tak dlho, ale predsa len on má skúsenosti s takou s výkonom moci, tak to poviem, v tom zmysle, že bol veľmi blízko pri tom, či už ako veľvyslanec v Nemecku alebo v Spojených štátoch, možno oveľa menej sa rozpráva o tom, že on bol veľvyslanec pri EÚ, čo bola naozaj, alebo aj je mimoriadne dôležitá diplomatická funkcia. On bol pri tých vyjednávaniach o reštrukturalizácii gréckeho dlhu a podobne. Čiže tento človek je skúsený, pozná siločiary, zákonitosti politiky. Čiže ja si myslím, že v porovnaní so Zuzanou Čaputovou bude oveľa tradičnejší politik, bude menej, teraz nechcem, aby som bol obvinený z nejakého mizogínstva, ale bude menej apelovať na, alebo narábať s nejakými morálnymi kategóriami a viacej sa bude sústrediť na výkon moci ako taký.
Tak uvidíme, ak sa to teda samozrejme stane.
Ak sa to stane, toto je big if.
Ako vyhodnotíte posledné debaty? V tom mali sme tú debatu v rozhlase. Ešte nás čaká jedna zajtra na Markíze, ak sa nemýlim, ešte jedna bude na RTVS priamo v televízii. Máte pocit, že ten Korčok už pôsobil možno sebavedomejšie ako v tej finálovej, ktorá bola na Markíze pred prvým kolom? Či je to kvôli tomu, že sa cíti byť teraz na koni, tak povediac?
Tam boli dva faktory a ja sa nebojím použiť také vidieckejšie slovo, že Ivan Korčok Petra Pellegriniho prevalcoval v tej poslednej debate v RTVS. Ivan Korčok ťahal podľa mňa za slabší koniec v predchádzajúcej debate, teda dueli, jedinom okrem tohto, keď tam boli sami dvaja na Markíze, tam si myslím, že Peter Pellegrini na body vyhral. Teraz neviem, čo sa stalo. Poprvé sedí to, čo ste vraveli, že Ivan Korčok hýri sebavedomím. Je zrejme, že to pôsobenie na námestiach, na uliciach plných ľudí, ktorí mu prajú, na ňoho pôsobí blahodarne. Nie je mu to proti srsti, zjavne. A po druhé, Petrovi Pellegrinimu, neviem, čo sa stalo, či teraz budeme psychologizovať, ale on podal jeden zo svojich absolútne najslabších výkonov. Čiže Ivan Korčok v tomto bol absolútne silný. Ja si myslím, že v štábe Korčokovom sú akurát trochu smutní, že to bolo na RTVS a nie povedzme na Markíza, že o veľmi sledovanom médiu, ktoré sledujú aj rôzni občania z rôznych zapadnutých viesok, aby sa všade dostali tie odkazy. Ale ja si myslím, že o mnohom vypovedá. Myslím si, že si z toho vystrihli nejaký asi minútový záber, ktorý mal asi 1,5 milióna sledovaní na sociálnych sieťach.
To neviem, či na Instagrame niekedy nejaký slovenský politik mal.
Čiže tu je zrejme, že oni sa cítia veľmi komfortne a vykladajú si tú debatu ako veľký úspech, s čím aj ja súhlasím. Samozrejme, ako poludnejší formát na verejnoprávnom rozhlase to má dosť obmedzený dosah.
Jasné. Tak uvidíme, ako to bude vyzerať zajtra na tej Markíze. Zastavme sa teda pri kampani Petra Pellegriniho. Ako vy vnímate záver tej jeho kampane? Lebo mali sme tu, z nejakého dôvodu sa rozhodol lietieť súkromným lietadlom. Mali sme tu fejkovú stránku na Ivana Korčoka, ktorej zdrojový kód odkazuje na reklamku, ktorá robí kampaň práve Petrovi Pellegrinimu. Mali sme tu nejaké nelegálne letáky a nejaké to nejasné financovanie kampane. Čiže ako hodnotíte tento záver kampane Petra Pellegriniho? Že je to nejaký chaos, ktorý vznikol tým výsledkom v prvom kole? Alebo čo to je?
Presne takto by som to interpretoval. Peter Pellegrini stavil kartu na doručovanie toho pokoja, čo nám odkazoval v tej prvej a zďaleka najvlhšej fáze kampane, ktorá trvala niekoľko mesiacov, čo je podľa mňa úplne v rozpore s tým, ako sa má viesť politický boj. Nemôže kandidát odkazovať voličom, ja sa budem pozerať do steny. To je, ja chápem, čo on tým chcel tlmočiť, takú tú emóciu nejakých istôt, bezpečia a tak, ale to sa podľa mňa tlmočí iným spôsobom. Nie, že Slovensko potrebuje pokoj. Občania chcú, aby sa ich kandidát predsa za nich rúval. Politika je zápas.
Ľudia nechcú nudu, hej?
Nudu, oni by asi trochu povedali, že áno, ale chcú len ten pocit, že ten kandidát za nich bude byť. Veď preto bola politika vymyslená, myslím, v demokratických pomeroch, aby sa spoločenské zápasy prenášali na to vymedzené ihrisko a tam sa má diať ten zápas a tam sa nemá diať pokoj. Ako môže kandidát odkázať, že ja sa tam budem pozerať do steny a ja to takto skracujem. No ale on stavil na túto kartu, investoval do toho mnoho snahy a úsilia, hoci je to možno trochu paradoxné, ale aj to si vyžaduje nejakú snahu nevyskytnúť sa v rôznych debatách a podobne. No a toto sa mu celé zrútilo po tom prvom kole, lebo bolo zrejmé, že na slovenské pomery bola relatívne vysoká mobilizácia, osobitne v tábore Ivana Korčoka. A teraz Peter Pellegrini potrebuje mobilizovať aj svojich vlastných voličov. To znamená, teraz potreboval začať robiť vlny a musel to vymyslieť veľmi rýchlo, osloviť veľa ľudí. No a vidno, že je to veľmi rozpačité, chaotické. Majú oni úplne očividne veľký problém. Snažia sa to rýchlo vymyslieť, čo ako vieme, potom vedie zase k rôznym nehodám.
To sú tie napríklad bezpečnostné rady a podobné.
Napríklad, samozrejme, bezpečnostné rady, aj pomoc v podobe ústavného zákona o straube na medvede. Našli by sme ďalšie formáty, napríklad, keď aj strašenie posielaním do vojny, tie billboardy vyšli hneď niekoľko dní po prvom kole.
Pri tých by som sa pristavil, to je jasný, ako keby mne to príde ako kopírovanie Andreja Babiša do určitej miery, ktorý to skúšal bez boji s prezidentom Pavlom. Ako hodnotíte možno to, že kopírujem niekoho, kto prehral voľby?
Napadlo mi toto isté, ale tak mohli si aj povedať...
Môže to fungovať napriek tomu?
Môže to fungovať. Napriek tomu, to, že niekto prehral, neznamená, že niektorý z jeho nástrojov nemohol byť dobrý. Andrej Babiš od začiatku to mal veľmi komplikované. On sa potreboval nejak prevrhnúť stôl, čo sa mu nepodarilo, nejak preformátovať tú debatu. Tento zápas zjavne je oveľa tesnejší ako ten zápas Petra Pavla s Andrejom Babišom a ten štáb si povedal, veď máme tu aj trochu iné publikum ako v Českej republike. Tá vojna je k nám bližšie, napríklad už aj tie reči o vysielaní vojakov majú nejakú... Má to nejaký materiálny obsah, nebola to nejaká sprostosť.
V tom odkaze Emanuela Macrona, hej?
Presne tak. Keď s tým narábal Andrej Babiš, tak to bolo, nemalo to žiadnu relevanciu vo verejnej debate. V tomto prípade oni využili tie slová Emanuela Macrona, ktorý nehovoril doslova o vysielaní vojakov, ale v zmysle, že nemali by sme nič vylúčovať, čiže napríklad ani toto. Takže preto si to takto v štábe vyhodnotili, preto s tým začali páliť. A ja by som nepovedal, že to nemôže byť úspešné, v zmysle, že to nemôže priviesť niekoľko 10 tisíc, možno dokonca niekoľko 100 tisíc voličov. Problém je, že to bude málo a oni ešte tú kampaň aj rozriedili rôznymi ďalšími proxy debatami. Takže oni sa opäť nesústredili na svoje ťažiskové posolstvo.
Ja som spomínal to súkromné lietadlo. Toto je niečo, čo je, na čo vedia byť citliví aj voliči Petra Pellegriniho, že kandidát, ktorý sa tvári, že je ľudový, využije na presun súkromné lietadlo, čo je akože legálne, ak si za neho zaplatí, hej? Ale je to nejaký PR problém podľa vás?
Tu som veľmi opatrný. Ja si nedovolím toto hodnotiť. To je možno skôr otázka pre sociológa, ale možno dokonca psychológov, ktorí sa týmito vecami zaoberajú profesionálne. Neviem to vôbec posúdiť aj z toho dôvodu, že ako ste povedali, je to úplne legálne. Ja v tom úprimne povedané nevidím žiaden problém. Vrcholoví politici, napríklad aj na úrovni Petra Pellegriniho, to znamená predsedu parlamentu, predsedu koaličnej strany, kandidáta na prezidenta, sú časovo mimoriadne vyťažení. Ich strany predsa dostávajú štedré štátne príspevky, tak prečo by si nemohli dovoliť niečo úplne legálne? Ja ten problém vnímam...
Ak to teda zaučtuje riadne do kampane.
Riadne nadobudnutých peňazí. Ale vyzerá to problematicky, ale podľa mňa z iných dôvodov, nie z toho samotného dôvodu, že viezol sa kandidát súkromným lietadlom, ale celé je to tam... také mútne, keď Peter Pellegrini hovorí, že on vôbec nevie, čo je to za firmu a ktorá vlastní to lietadlo, pričom sa zdá, že je to jeho spolustraník, že to lietadlo sa nevyužíva bežne na tento typ komerčných letov a nájmu. Mne sa to opäť zdá, že on úplne zbytočne klame. Skôr toto si myslím, že spôsobuje nejaké problémy. On by mohol povedať úplne legitímne pravdu a nebol by z toho plus minus žiadny problém, ale on sa rozhodol z nejakých dôvodov klamať. Nazdávam sa ja. A toto, ak niečo z môjho pohľadu pôsobí problémy u voličov, tak je toto. To ľudia nemajú celkom radi.
Ďalší prvok je tá vyslovene nelegálna kampaň, ktorú robia ako keby tretie strany v prospech jedného alebo druhého kandidáta. Toto sme tu už mali pred parlamentnými voľbami. Teraz tu máme napríklad billboardy, ktoré sú nedaleko miesta, kde sa nachádzame, ktoré odkazujú na výroky Ivana Korčoka aj z rozhovoru, ktorý bol robený v tomto štúdiu. Stojí za tým OZ-ko Juraja Draxlera, niekdejšieho ministra za Smer. Toto ako čítate, že toto sa môže na Slovensku viac menej diať beztrestne už niekoľko volebných období a nemám pocit, že by sa to kedykoľvek riešilo, kedy tretie strany vstupujú do kampane, čo u nás je zákonom zakázané.
Teraz som opatrný v tom, ako je nastavená legislatíva. Viem, že v prezidentských voľbách to je zakázané. Nie som si istý, ako to je v tejto chvíli v parlamentných voľbách, alebo bolo to legálne, ale neviem presne, ako sa to zmenilo, ak sa to zmenilo. Celkovo tento systém kontroly kampane, ako ho máme nastavený na Slovensku, mne sa zdá, že je ako keby cieľene nastavený tak, aby komplikoval výrazne život tým ľuďom, ktorí chcú dodržiavať zákony, bez ohľadu na to, či sa im páčia alebo nie. Tieto obmedzujúce zákony považujem za nezdravé pre politickú súťaž.
Vy ste boli za menej regulácie v tomto?
Bol by som v tomto za menej regulácií. Ale zase nepovažujem to za najväčší problém, alebo nie niečo, čo by negovalo demokraciu na Slovensku, to nie. Ale teda komplikuje to výrazne život ľuďom, ktorí chcú dodržiavať zákon. A tí ľudia, ktorí tento typ škrupúľ nemajú, tak tí na to jednoducho kašľú, robia si, čo chcú. Pri otázkach, čo to má znamenať, tak buď myknú plecom, že to je úplne jedno, alebo proste niečo zaklamú. A neexistuje žiaden funkčný mechanizmus, ktorý by viníkov potrestal. Vidíme, že časopis Extra Plus, jeho akcionári a riaditeľská manažerská štruktúra nejakým spôsobom nič neutrpela. Čiže takto sa to bude vykonávať aj naďalej, kým sa niečo nezmení, a ja mám obavu, že nikto nebude mať príliš vôľu s tým niečo robiť. Takže budeme si na to asi musieť zvyknúť, že takto sa to bude robiť. A v podstate je to ďalšia úloha pre ten občiansky sektor, aby preukázal svoju silu, že aj proti týmto nečestným praktikám on odolá. Lebo už sa to viackrát stalo, že sa to podarilo.
Áno. Ako možno vnímate tú, či už podporu, alebo respektíve nepodporu od ostatných členov koalície? Vy ste povedali v úvode rozhovoru, že podľa vás Robert Fico si robí dobre tú svoju robotu, ale zvonka, ako keď sa na to pozerám ako like, to vyzerá tak, že on viac menej nič moc nerobí. Že on dal jeden status na potom nejaké video, v ktorom ale skôr útočil na Ivana Korčoka, než by podporoval Petra Pellegriniho. Na stredu, ak sa nemýlim, je naplánované stretnutie Andreja Danka, Petra Pellegriniho a Roberta Fica. Neviem, či z toho môžeme očakávať, či už nejakú fotku alebo rovno tlačovú konferenciu. Je to posledný deň, kedy to môžu urobiť. Tak ako sa pozeráte na to, že ako sa koalícia a hlavne Robert Fico postavil v tejto kampani alebo nepostavil za Petra Pellegriniho?
Dobre, že ste to pomenovali. Som si uvedomil, že je v tých mojich slovách možno trochu protirečivosti, ale skúsim to vysvetliť. Ja súhlasím v tom, že tá podpora, tá priama podpora Roberta Fica v smysle, že by podporoval aj svojho kandidáta Petra Pellegriniho, je veľmi vlažná. Občas to vyzerá ako v tom príspevku na sociálnej sieti po prvom kole, ako keby mu uštedril aj taký menší pohlavok alebo facku, keď skonštatoval, že aj v druhom kole si myslím, že Peter Pellegrini je lepšie riešenie pre Slovensko ako Ivan Korčok. Týmito slovami to povedal. Neoznačil Ivana Korčoka za Belzebuba na jednej strane, na druhej strane neoznačil Petra Pellegriniho za skvostného štátnika svetových rozmerov, ktorého túžime mať v paláci.
Ale nepovedal ani len, že je dobrý kandidát.
Presne tak. Povedal, že je lepší ako Ivan Korčok. Hej, čo v optike v podstate voličov koalície môže znamenať, že je len o máličko lepší ako najhorší.
Áno.
Čiže bolo to veľmi vážne, to súhlasím. A potom sa možno môžeme porozprávať aj o tom, aké dôvody k tomu Roberta Fica možno vedú. Na druhú stranu, on vedie takú tú proxy kampaň, to znamená to oslovovanie svojho elektorátu a burcovanie tými nehoráznymi a nepriateľnými vyjadreniami osočujúcimi Ukrajinu a Ukrajincov alebo našich vlastných spojencov, napríklad v Českej republike a v iných krajinách, o ktorých rozpráva, že ich cieľom je podporovať, priamo nejak iniciovať vraždenie východných Slovanov. Toto je absolútne nehorázne a nepriateľné výroky. A potom sa ešte teda on čuduje, že prečo oni sa urážajú, veď on ich len označuje za vrahov, tak nech sa upokoja. No, týmto podľa mňa on rozohrieva to svoje publikum a budí v ňom takú spoločenskú atmosféru, ktorou potom vedie tých voličov splniť si tú, tak povedať, domácu úlohu, aby išli hodiť hlas Petrovi Pellegrinimu. To sa podľa mňa v skutočnosti aj do veľkej miery podarilo. Tam ten problém potom ale je, že ono to odrádza voličov Petra Pellegriniho, takých tých umiernenejších, lebo on má veľmi rôznorodý elektorát a časť z neho je umiernená a z týchto slov Roberta Fica im môže byť aj dosť nedobré a nepôsobí to na nich mobilizujúco, aby išli k voľba. No a v tomto zmysle Peter Pellegrini potom nič neurobil, aby oslovil to svoje umiernené publikum, aby sa na to nejakým spôsobom...
Tak lebo on musí byť schizofrenik do istej miery, keď raz potrebuje oslovať takých a raz potrebuje oslovať takých, nie?
Je to náročné samozrejme, ale on sa vlastne na to vykašľal, na to oslovovanie toho svojho umierneného elektorátu. No, čiže to by sme mali Roberta Fica. A príbeh Andreja Danka a SNS je ešte oveľa smiešnejší a zábavnejší, lebo veď si pamätáme na tlačovú konferenciu, na ktorej Andrej Danko oznamoval svoju kandidatúru slovami, že on kandiduje preto, aby nabádal ku kandidatúre Roberta Fica.
Pretože ano, mal som čest byť na tej tlačovke, bolo to veľmi zaujímavé.
Pretože on jediný dokáže poraziť Ivana Korčoka a Peter Pellegrini prehrá s Ivanom Korčokom. A keby teda aj náhodou neprehral, tak v paláci zradí a do roka a do dňa sa rozpadne koalícia. Čo je veľmi čudný postoj ku koaličnému partnerovi, ale dobre. No a teraz po prvom kole SNS, Andreja Danka priamo som to nepočul povedať, ale SNS hovorí, že podporujeme Petra Pellegriniho ako koaličného kandidáta, je to dôležité a tak ďalej. Ako by sa úplne zabudlo na to, čo odkazovali predtým, že tento človek predsa nesmie skončiť v paláci, pretože to bude koniec koalície. A toto tiež podľa mňa pôsobí veľmi zmetočne a demobilizujúco na tých voličov.
Áno, ako ste povedali, volič nie je sprostý, on vidí, že otočili, hej?
Áno. Samozrejme, nie každý jeden, teraz tým nechcem povedať, že niektorí sú sprostí, ale proste, že rôzne si to vyhodnocujú ľudia, ale toto v agregáte pôsobí to na veľkú časť voličstva demobilizujúco, lebo sú to veľmi zmetočné signály a odkazy. A áno, volič nie je sprostý, inštinktívne vníma tú situáciu v zásade triezvo a racionálne, a keď sa k nemu dostávajú takéto signály, tak si vraví, že ale tu si zo mňa niekto robí srandu a to by zasa až tak úplne nemusel.
Jasné. Vy ste spomínali, že teda tie vnútorné dôvody Roberta Fica, ktoré ho vedú teda k tomu vlažnému postoju k Petrovi Pellegrinimu, okrem toho, že tu je tá proxy kampaň, môže do toho vstupovať aj niečo osobné, že v podstate si povie, že dobre, že keď ten Pellegrini prehrá, aspoň zažije také poníženie, ako som ja zažil pri Kiskovi, možno pomsta za to, čo on volá zradu, keď Peter Pellegrini založil Hlas?
Tu samozrejme úplne špekulujeme
a
psychologizujeme. To len vravím ako upozornenie pre našich divákov a možno poslucháčov a poslucháčky. Ale myslím si, že je to presne tak. Ten psychologický faktor v správaní Roberta Fica neraz vidíme, takmer hmatateľne. On je samozrejme mimoriadne pragmatický človek, politický. Niekto by povedal aj, že je to chladný, vypočítavý, studený, bezcitný cynik. Ale niektoré veci, zdá sa, v ňom prebúdzajú takého naozajstného človeka z mesa a kosti. A ľudia z mesa a kosti nemajú len vznešené city, ako je náklonnosť k iným osobám alebo omamujúcim látkam, ale cítia aj nejaký typ odporu.
Vedia byť ješitný
a zlomyselný. A Robert Fico toto zjavne voči Petrovi Pellegrinimu cíti, preto ja som nemal rád tie reči o tom, ako Hlas vznikol riadenie dohodou Petra Pellegriniho a Roberta Fica. To je absolútny nezmysel, tam ten odpor je úplne zrejmý. A podľa mňa u Roberta Fica je silný tento sklon do prieci isté zadosťučinenie a Petrovi Pellegrinimu podobný typ porážky, ako prešiel on. A potom politicky, pre neho to asi by bolo o niečo výhodnejšie, keby v paláci bol Peter Pellegrini, ale vníma to alternatívne predseda koaličnej strany a zásobníku jeho elektorátu. Myslím si, že Robert Fico to takto vníma, že tam má taký B-čkový elektorát, po ktorom ešte on stále môže siahnuť. No tak dostane poza uši, čo vytvára priestor na nejaký typ nestability v tej strane. Veď Peter Pellegrini tam už tým, že odchádzal z tej strany, alebo si myslel, alebo vytváral takú perspektívu, tak tam už sa predsa chystali ľudia na uvoľnené stoličky na jednej strane, na predsednícku stoličku, teda v stranícku. Potom na predsednickú stoličku. V parlamente už tam diali nejaké, predpokladám, nejaké mocenské pohyby a ak sa teda nič neudie... Ja
predpoklad, že by sa aj ministerská stolička uvoľnila, keby niekto prešiel na post predsedu parlamentu.
Presne tak, presne tak. Tieto škatule už sa nevedeli dočkať, až sa začnú hýbať. No a ak sa teda, ak to dopadne tak, ako ja si myslím, že to dopadne, že škatule nebudú mať dôvod sa hýbať, tak budú prejavovať istý typ nespokojnosti. No a toto všetko podľa mňa Robert Fico vníma a berie túto situáciu alternatívne, že dobre, z tohto vlastne pre mňa aj politicky.
Že vie to byť win-win, že aj keby vyhral, viem rozložiť hlas, a aj keby prehral, ho viem
ja
rozložiť.
Ja si myslím, že áno. Preto inak ja toto považujem rozhodnutie Petra Pellegriniho ísť kandidovať na prezidenta. Teraz bez ohľadu na jeho osobné preferencie a túžby, dobre, veď toto je každého právo, som považoval za veľmi problematické až neslušné voči vlastnej strane, ktorú relatívne nedávno založil, doviedol tam dosť ľudí, doviedol ju do koalície, trochu problematickej, s čudnými ľuďmi, a teraz z nej odíde. Toto sa prejavuje, že v tomto zmysle to voči hlasu nebolo šťastné rozhodnutie. A to už je asi na trochu inú debatu, čo sa týka vnútrokoaličnej dynamiky po voľbách.
No tak bavili sme sa o podpore, či nepodpore Roberta Fica a Andreja Danka, a otáznik visel, alebo visí nad Štefanom Harabinom, ktorý získal 4 milióna hlasov. A udiala sa tam taká bizarná vec, vy už ste spomínali časopis Extra Plus, kedy šéf jeho kampane, ktorého poznáme zo slávnej tlačovej konferencie v Maštali.
Na tej som bol zase ja.
No vidíte, každý máme svoje. Tak ten vyhlásil, že Štefan Harbin teda podporuje Petra Pellegriniho, na čo bol vyhodený z volebného štábu, lebo Štefan Harbin poprel teda tie svoje slova. Ako toto závaží a ako sa možno predpokladáte, že zachovajú voliči Štefana Harabina? Lebo oni už raz volili, nohami zostali sedieť doma, keď súperila Zuzana Čaputová s Marošom Šefčovičom. Je otázne, že či to vtedy neolutovali, keďže pre nich Zuzana Čaputová jedným z tých stelesnením zla, tak zopakujú tú svoju predchádzajúcu chybu a teda podľa vás zostanú doma? Alebo ako sa k tomu postavia?
Neviem, či by som si dovolil hodnotiť ich rozhodnutie ako chybu alebo nie chybu. Bolo by dobre sa ich spýtať, aby sme to chceli vyhodnotiť, či naozaj by eurokrata Maroša Šefčoviča, lebo tak ho vnímajú, preferovali pred Zuzanou Čaputovou. Podľa mňa by v tomto boli zdržanliví napriek tej nálepke a podpore Smeru. Ale aby som sa dostal aj k tej otázke. Ja si myslím, že to dopadne podobne, aj preto, že tie signály boli veľmi zmetočné, na čom sme sa zhodli. Nejaká časť samozrejme pôjde voliť. Viem si predstaviť pokojne, že to bude polovica alebo aj trochu viac, čo je niečo vyše 100 000 voličov, ale podľa mňa to nebude a nemôže stačiť, pretože tá mobilizácia u voličov Ivana Korčoka bude oveľa silnejšia. No, vravím, nejaká časť pôjde, ale nebudú to zďaleka všetci, to vonkoncom nie. Skôr si myslím, že to bude na úrovni niekde medzi 50 a 100 000 voličmi, čo neviem, či sa vlastne dozvieme, či budeme mať tento typ sondáží, aby sme to zistili, ale z výsledku to čiastočne uvidíme z toho nárastu hlasu Petra Pellegriniho.
Ste hovorili o mobilizácii pri Ivanovi Korčokovi. Bude tam zohrávať úlohu aj ten efekt snehovej gule alebo tá víťazná emócia, že ľudia chcú ísť voliť toho, o ktorom si myslia, že vyhrá? Funguje to tu? No, videli sme to pri Igorovi Matovičovi v parlamentných voľbách. Teda.
Povedal by som to iným slovom, lebo v tých parlamentných voľbách je to iný typ voľby ako v druhom kole prezidentských volieb. V tých parlamentných tam môžete mať na výber 3-4 strany a je vlastne, keď predpokladáte, že skončia v koalícii plus minus jedno, komu z nich to dáte, lebo nakoniec sa to zíde v tom jednom klobúku. Áno, môžete sa prikloniť k tomu víťazovi, lebo je to proste nejaký typ psychologickej vlny. No ale v prezidentských voľbách, teda v druhom kole, tak tam tento typ rozhodovania neexistuje, tak tam buď volíte, alebo nevolíte svojho kandidáta. Ja si myslím, že tu nás zapôsobí ten pocit, že je poraziteľný kandidát Smeru. Že ten opozičný tábor má teraz veľkú žiadzu a smet po víťazstve, na jednej strane takom symbolickom, aby obsadil nejakú kótu, a na druhej strane, aby aj nejakým spôsobom vytrestal tú druhú stranu, aby ukázal tú zaťatú pesť, že na, tu máte a nemôžete všetko, a mysleli ste si, že tým vádrackým spôsobom vládnutia to tu za 3,5 mesiaca ovládnete, ale nie, pretože z najrôznejších dôvodov. A myslím si, že toto bude pôsobiť na ľudí veľmi mobilizujúco, zvlášť po tom víťazstve v prvom kole Ivana Korčoka, lebo to im dodalo naozaj ten masový pocit, lebo on určite mal veľa voličov, ktorí k nemu boli náklonení a vravili si, že je to plus minus jedno, lebo, alebo je to proste veľmi problematické poraziť tú druhú stranu, ale teraz vidia, že to je úplne reálne a je to tak povediac na dohmat. Ja si myslím, že toto bude pôsobiť veľmi mobilizujúco a preto si aj dovolujem povedať, že plus minus jedno, koľko voličov Štefana Harabina príde dať hlas Petrovi Pellegrinimu, pretože tá mobilizácia na Korčokovskej strane bude podľa mňa skoro nepretlačiteľná.
Nepomôžu Pellegrinimu ani Maďari? Christian Foro, Aliancia, alebo...
Tam sa opäť dostaví, toto je úplne opakujúci sa motív, sa mi zdá, o ktorom sa tu rozprávame poslednú pol hodinu, že tá kampaň Petra Pellegriniho je narýchlo robená, je zmetočná, vysiela buď vyložene hlúpe a škodlivé, alebo protichodné signály. A to bolo to isté s Christianom Forom, predsedom strany Aliancia, ktorý podporil Petra Pellegriniho a potom sme sa dozvedeli, že to urobil bez toho, aby na to dostal súhlas stranických orgánov. A opäť to vyzerá ako úplne škodlivá chyba, lebo pokiaľ som ja dobre pochopil, tak tá Aliancia by sa aj tak zrejme priklonila k Petrovi Pellegrinimu, že tie hlasy...
Áno, oni sa chceli pro forma stretnúť s Ivanom Korčokom a on mu nedožitil ani tú hodinu, aby sa o tom pobavili.
Presne tak, že toto vyzerá opäť ako úplne zbytočná chyba, strelenie si do nohy. Čiže nejakí voliči iste Christiana Forova prídu podporiť Petra Pellegriniho, ale bude ich... typujem tak maximálne tretina z jeho voličov, nech je to aj polovica. Ale ten maďarský elektorát sa ukázalo, že vôbec ešte nie je tak orbánizovaný, keď to tak poviem, ako sme si mysleli z prieskumu pred voľbami. Tam to vyzeralo, že Peter Pellegrini úplne drvivo vyhráva a že v rozpore s tým, s čím som s doterajšou mnohoročnou skúsenosťou, keď ten maďarský tábor stal na tej strane povedzme prozápadnejších alebo modernizačných strán a krídel. A to sa zdá, že sa začalo meniť, ale ešte to nedospelo do takej fázy, aby to Smer alebo Hlas alebo tieto prúdy úplne ovládli. Čiže ja si myslím, že maďarský faktor, ak mal potenciál rozhodnúť, tak si povedal, že sa rozštiepi približne ako slovenská spoločnosť, to znamená, ani tam sa Peter Pellegrini nemôže oprieť o jednoznačnú podporu. Ale keby ju mal, tak tam už by sme mohli rátať relatívne veľa 100 000 hlasov a mohlo by to rozhodnúť o jeho víťazstve, ale nebude to tak.
Posledná otázka, či to vyhrá jeden alebo druhý, tak čo očakávate po voľbách? Rozbehne sa znova naplno ten párny valec? My už sme tu mali výjazdové rokovanie vlády, kde sa schválil nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý drastickým spôsobom vie urýchliť verejné obstarávanie, ale aj otvoriť priestor pre korupciu, ako hovoria mimovládky. Nový zákon o EIA, bol nám predstavený zákon o RTVS, ktorý smeruje k jej úplnému ovládnutiu. Tak čo môžeme čakať potom? Krotia sa teraz a potom sa to rozbehne? Či nevidíte to tak?
Ja som teda nemal vôbec pocit, že by sa krotili, hoci som to pred voľbami očakával, že zaujme napríklad kandidatúry Petra Pellegriniho upokoja svoju činnosť. Neurobili to. No a tá činnosť po voľbách podľa mňa bude závisieť, ja by som ju tak rozštruktúroval, ako keď sme v príjme programovali v Basicu či Pascale, či čo to bolo, tak if then.
Tam sme hrávali Counter-Strike, čiže k tomu neviem byť úplne relatable.
No, ak vyhrá Peter Pellegrini, tak ja si myslím, že tam nebude dôvod akýmkoľvek spôsobom obmedzovať valec. Tá koalícia dostane potvrdenie, že v podstate môže robiť naďalej čokoľvek. V paláci má svojho človeka, ktorý dobre nemusí podpísať hneď a všetko a okamžite, ale nebude s nimi vo vojne, tak povediac. Nepôjde tam s tým, že chce vyvažovať, ako hovorí Ivan Korčok. Čiže ak to vyhrá Peter Pellegrini, tak ja si myslím, že sa môžeme tešiť na bohatú, štruktúrovanú činnosť vládnej koalície. Ak to nevyhrá, tam vidím také dve cesty. Jedna môže byť, že bude z toho Peter Pellegrini zdrvený a otrasený aj spoločne so stranou z dôvodov, ktoré som spomínal a budú potrebovať niekoľko týždňov, aby sa tak nejak dali dokopy, vykonali politické školenie mužstva, zrovnali šíky a potom trebárs by do toho išli. Alebo naopak sa môže stať, že po tejto porážke si povedia, že tak, ale my vám teda ukážeme, vy nehodní občania, My sme na vás ešte chceli byť láskaví, ale keď vy takto, no takto sa budete teda pozerať. Čiže vidím to alternatívne, ako kedy si napísal, myslím, pán Palacka.
Tak uvidíme, ako to dopadne. Ja vám ďakujem za rozhovor.
Ja ďakujem za pozvanie.